ครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีสเปิดเผยรายงานประจำปีในวันนี้นะครับระบุว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าสหรัฐจะแซงหน้าซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก IEA ชี้ว่าปัจจุบันสหรัฐกำลังขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะไม่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐวาดฝันไว้มาตลอดแต่ก็ไม่เคยเป็นจริงIEA ระบุว่าขณะนี้สหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบราว 20% ของความต้องการในประเทศแต่เชื่อนะครับว่าภายในปีค.ศ.2030หรืออีก18ปีสหรัฐจะเปลี่ยนจากประเทศผู้นำเข้าเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแทนซึ่งการคาดการณ์ครั้งล่าสุดของ IEA นี้เป็นการหักล้างการคาดการณ์ครั้งที่แล้วนะครับที่ว่าซาอุดิอาระเบียจะยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดจนถึงปีค.ศ.2035ปัจจุบันซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันดิบวันละประมาณ9ล้าน5แสนบาร์เรลส่วนสหรัฐผลิตได้วันละ6ล้าน7แสนบาร์เรลนะครับแต่ IEA เชื่อว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น11ล้าน1แสนบาร์เรลต่อวันภายในปีค.ศ.2020ซึ่งมากกว่าซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตาม IEA เชื่อว่าซาอุดิอาระเบียจะแซงกลับมาเป็นที่1ได้อีกครั้งในปีค.ศ.2030ครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับสมาชิกรัฐสภากรีซผ่านร่างงบประมาณประจำปีค.ศ.2013เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยมาตรการลดค่าใช้จ่ายและขึ้นภาษีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานะการเงินของกรีซต้องล้มละลายและในวันนี้บรรดาผู้ให้กู้ของกรีซได้แก่สหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มีรายงานในด้านบวกต่อมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของกรีซและมีแนวโน้มว่าจะอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ให้กับกรีซในเร็ววันนี้รายงานดังกล่าวระบุนะครับว่ากรีซได้กระทำตามสัญญาเรื่องการปฏิรูปการเงินและการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งสมควรได้รับเงินช่วยเหลือก้อนต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งที่แอฟริกาครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Partnership Africa Canada เปิดเผยว่ามีเพชรถูกขโมยไปจากเหมืองเพชรมารังเก้ในซิมบับเวมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยเงินส่วนใหญ่นั้นตกเป็นของพรรคพวกของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้นะครับPartnership Africa Canada ระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่ของซิมบับเวได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพซิมบับเวนำเพชรออกจากเหมืองไปขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะใช้เงินเหล่านั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของซิมบับเวทางรัฐมนตรีกลาโหมของซิมบับเวได้ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวและขอให้นำหลักฐานมายืนยันนะครับจากเรื่องของเพชรมาที่เรื่องของบุหรี่ครับตัวแทนของประเทศต่างๆมากกว่า170ประเทศที่ร่วมประชุมองค์การอนามัยโลกที่กรุงโซลลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ในการปราบปรามการค้าขายบุหรี่ปลอมแปลงผิดกฎหมายนะครับตามข้อตกลงใหม่นี้จะมีการติดรหัสติดตามบนซองบุหรี่ทุกซองซึ่งจะช่วยให้สามารถสาวไปถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ปลอมได้ง่ายขึ้นองค์การอนามัยโลกประเมินว่าปัจจุบัน1ใน10ของบุหรี่ในตลาดโลกเป็นบุหรี่ปลอมและบุหรี่หนีภาษีซึ่งทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆสูญเสียรายได้กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรายงานดังกล่าวระบุนะครับว่ากรีซได้กระทำตามสัญญาเรื่องการปฏิรูปการเงินและการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งสมควรได้รับเงินช่วยเหลือก้อนต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งที่แอฟริกาครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Partnership Africa Canada เปิดเผยว่ามีเพชรถูกขโมยไปจากเหมืองเพชรมารังเก้ในซิมบับเวมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยเงินส่วนใหญ่นั้นตกเป็นของพรรคพวกของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้นะครับ Partnership Africa Canada ระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่ของซิมบับเวได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพซิมบับเวนำเพชรออกจากเหมืองไปขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะใช้เงินเหล่านั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของซิมบับเว ทางรัฐมนตรีกลาโหมของซิมบับเวได้ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวและขอให้นำหลักฐานมายืนยันนะครับจากเรื่องของเพชรมาที่เรื่องของบุหรี่ครับตัวแทนของประเทศต่างๆมากกว่า170ประเทศที่ร่วมประชุมองค์การอนามัยโลกที่กรุงโซลลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ในการปราบปรามการค้าขายบุหรี่ปลอมแปลงผิดกฎหมายนะครับตามข้อตกลงใหม่นี้จะมีการติดรหัสติดตามบนซองบุหรี่ทุกซองซึ่งจะช่วยให้สามารถสาวไปถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ปลอมได้ง่ายขึ้นองค์การอนามัยโลกประเมินว่าปัจจุบัน1ใน10ของบุหรี่ในตลาดโลกเป็นบุหรี่ปลอมและบุหรี่หนีภาษีซึ่งทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆสูญเสียรายได้กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน